fordi jeg rett og slett skal se litt på. Vi skal dele noen tanker som jeg har fått sammen med Jesus, tror jeg. Vi har jo bare den troen at når vi er sammen med Jesus, snakker med Jesus, Jesus, nå må du tale til oss, nå må du la ditt ord bli levende. Ja, men da har man ikke noe annet å tro enn at når det kommer noen tanker, når det kommer saker og ting, ja, men så er det fra Gud. Vi har ikke noe annet bevis på at det ikke er det, når det stemmer med Guds ord. Så i dag så skal vi se på, og jeg har kalt det for, ut fra en titel på en bok, Vennskap er livets største skatt. Og den titelen som jeg har tatt på talen er fra en bok som skal vi se, en som har skrevet så mange bøker. Men det har gått mye på prinsipper, på lover. Det er rett og slett en bok av John C. Maxwell, som har skrevet om vennskap som livets største skatt. Jeg skal lese et par av disse diktene som han har i denne boka. Hvem andre enn en venn vil tro på dine drømmer, dele dine gleder, tørke dine tårer, gi deg håp for framtiden, vil lege dine smerter, lytte til deg og le med deg, vil vise deg en bedre vei, fortelle deg sannheten, oppmuntre deg. Hvem ellers kan gjøre det for deg? Det er det venner er for. Og når jeg leste det lille diktet, så tenkte jeg, wow, det var jo en beskrivelse på min aller, aller beste venn, Jesus. Gud. Skal jeg ta ett til? Som heter Vennskapets ulogiske natur. Vennskap er basert på hva man gir, ikke hva man får. Vennskap holdes i live ved å tjene den andre, ikke ved å søke å bli tjent. Vennskap motiveres av kjærlighet, ikke gjeld. Vennskap er villig til å ofre uten å forvente noe til gjengjeld. Det er ulogisk, men desto mer man gir, jo sterkere blir det. Og når jeg leste det lille diktet, så ble det en lengsel i mitt hjerte. En slik venn ønsker jeg å være overfor andre mennesker. Men jeg kjente bare, en slik venn, Gud, vil jeg være til deg. Vennskap, det har jo med den tilliten vi har til en venn. Den vi er trygg på. Den vi er glad i. Og salmisten, en av de mange som har vært med og skrevet salmene i boka vår. Ikke i Landstads reviderte, men i bibelboka vår. Der sier salmisten, for du er mitt håp, Herre Gud. Du er min tillit fra ungdommen av. Tillit. Gud er min tillit. Så satt jeg og smakte en del på det uttrykket. Gud er min tillit. Tillit. Ikke bare at jeg skal ha tillit til Gud, men Gud er min tillit. Og når jeg satt og tenkte, grunnet på det ordet, lot den hellige ånd liksom virke på det ordet for meg, så kjente jeg en sånn takknemlighet. Og så stilte jeg meg det spørsmålet. Hvorfor, Gud, skal du være min tillit? Jo, for det første så er det jo fordi at jeg skal ha det godt. Jeg skal være trygg. Hvorfor Gud skal være min tillit? Jo, fordi at jeg skal være trygg. Jeg skal kjenne at det er en som er større enn meg, som har kontrollen. Så satt jeg og tenkte videre. Og så tenkte jeg på, det Jesus sa til disiplene sine i Johannes 15. Når han hadde først snakket om sitt forhold, sitt nære forhold mellom han og Gud, far i himmelen. Og så sier han plutselig til disiplene, nå kaller jeg dere ikke lenger for tjenere. Jeg kaller dere for venner. For når du er min venn, da deler jeg liv med deg. Da deler jeg tanker med deg. Ja, da sier jeg enda det som ligger i Gud Faders hjerte. Det sier jeg til dere. Og så når jeg da satt og liksom hadde dette her, hvorfor skal Gud være min tillit? Jo, det er fordi han ønsker å ha meg til venn. For et vennskap, det er jo gjensidig. Altså det er jo frustrerende når vi liksom kaver og skal få noen til å være venner, og så vil de ikke være venn med oss. Vi ser det jo av og til i en skolesituasjon. Og det er noen av ungene, vet du, å, de vil ikke være venn med meg, og de prøver alt mulig å være oss, liksom at de skal få være venn. Å, jeg vil ha henne, jeg vil ha han til venn, men de vil ikke være venn. Da er det jo ikke så lett å utvikle vennskap. Og så hadde jeg tenkt, wow. Og så ble det liksom bare, og det ble mer og mer svulming inn i mitt indre. Gud vil ha meg til venn. Så ble det veldig personlig. Og det er det jeg ønsker i dag, at Gud bare skal ved sin ånd gjøre tingene veldig personlig for deg. Og la det bli enda mer personlig for meg. For det som jeg deler med deg i dag, det er ting som jeg på en måte har gått igjennom og kjent liksom, og gledet meg og sagt takk og brakt det liksom enda dypere inn i mitt liv. For jeg ønsker at vennskapet med Gud skal bli enda mer inderlig, enda mer intimt. La det bli enda mer en del av meg. Så alt det Jesus, alt det Gud som min venn, det han vil gjøre, det er da mulighet, for det er et gjensvar i mitt liv. Det er et gjensvar i meg til Vigdis. Du er min venn. Ja, og jeg vil være din venn, slik at det blir et vennskap som jeg kan være med på å utvikle. Et vennskap som er bygd på tillit, på trygghet og på kjærlighet. Og så er det jo sånn at venner bruke tid sammen. Snakke sammen, er sammen, gjør ting sammen. De deler tanker, de deler liv. De deler sorger og gleder i et godt og nært vennskap. Og sånn er det også i forhold til Gud. Og så sier vi ofte, jeg skulle ha brukt så mye mer tid med Gud. Og så har vi jo bare 24 timer i døgnet. Så får vi ikke mer tid. Så jeg satt og tenkte sånn. Og så hadde jeg undervisningen også fra pastor Arnfinn. Sitte, stole på, være trygg. Han er i meg. Wow! Ja, han er i meg. Ja, men da er jo Gud der alltid. Han er alltid nær meg. Han er alltid hos meg. For han hopper ikke ut og inn. Han er der. Han har tatt bolig i mitt indre. Så satt jeg og tenkte på det i forhold til dette med vennskapsrelasjonen med Gud. Det å bruke tid med Gud. Og da var det liksom bare, ja, men Vigdis, inviter han inn i alt det du holder på med. Han er jo der. Han er der. Ikke bare når du ber, er han der. Ikke bare da du har fellesskap med Gud, når du ber. Ikke bare når du leser i boka at du har fellesskap med Gud. Ja, men Gud er i deg. Han er nærmere enn noen annen kan bli. Han er nærmere enn det to ektefeller kan bli. Han er nærmere enn det foreldre, barn kan bli. Venn. Han er jo i oss. Kan vi få noe nærmere enn i oss? Kan vi det? Nei, han er jo en del av hele meg. Han er der alltid. Og da blir jo spørsmålet, ja, men hva gjør jeg med det? Han er med i hele mitt liv. Han er ikke bare med i bønnelivet, tilbedelseslivet, menighetsliv, liksom det som direkte liksom er sånn åndelig. Ja, hva er åndelig? Ja. Har du svar? Hva er åndelig? Jeg har en veldig enkel forklaring på det. Det er det jeg er i, det jeg handler i, det jeg blir utfordret på å gjøre i Gud. I Jesus. Er det mer åndelig å be 10 timer enn 1 time? Er det mer åndelig å gjøre 50 gode gjerninger enn 49 gjerninger? Bare still noen spørsmål. Jeg synes det, av og til er det veldig greit når jeg sitter innenfor Jesus, bare sammen med han og prater og tenker litt, og liksom stiller litt spørsmål. Og så er det så godt å liksom ha denne kommunikasjonen med Gud. Det er ikke alltid jeg greier å gi svarene. Men da er det liksom bare at jeg kan få være der. Og, for det er vel ikke alltid vi gir hverandre svar heller, når vi stiller hverandre spørsmål. Det er ikke alltid vi har svar til hverandre. Men det er godt å kunne dele. Jeg deler noe med Gud. Og det opplever jeg er veldig for meg, er det åndelig. Jeg deler livet mitt med min himmelske far. Han er der når jeg er på jobb. Han er der når jeg sover. Til og med så gir han meg som vennen hans. Så gir han meg ting i søvne mens andre må streve og kave. Det er fellesskap på et høyt, dypt, indre nivå. Når Gud gir vennene sine, eller sine elskede, som det står i denne oversettelsen som jeg har her, så gir han det mens jeg sover. Det er vel et fantastisk vennskap vi kan ha. Når vi sover og slapper av, når hele kroppen slapper av, når vi ikke er helt sånn våkent mentalt, så kommer Gud og gir oss ting. Det er din og min gode venn som gir sine venner mens vi sover. Vet du, det begeistrer meg. Jeg blir takknemlig for at jeg har Gud til en sånn god venn. Vi må av og til forandre litt innstilling. For Gud er jo også midt i mitt familieliv. Midt i jobbelivet mitt. Midt i alt det jeg holder på med. For Jesus er på innsida. Og jeg tenkte bare, oi, jeg vil invitere deg, Gud. Jeg vil invitere deg, Jesus, inn i alt det jeg holder på med. Slik at jeg kan få utvikle dette vennskapet med Jesus. Når Paulus talte på Areopagos, så han jo dette alteret til en ukjent Gud. Og så forklarer han, ja, den Gud kan jeg forklare og fortelle om. Og så legger han ut om hvordan Gud er. Gud, han er Herre for himmel og jord, som det står i Apostlenes gjerninger 17. Og så sier han, denne Gud, han gir pust. Han gir liv. Ja, han gir rett og slett alle ting. Og så gir han en veldig sånn kort versjon av skapelsesberetningen. Han har skapt menneskene. Forent dem. Og så sier han i vers 28, For det i ham vi lever, beveger oss, rører oss og til. Det i ham som Herre over himmel og jord. Gud har kontrollen. Det han som gir liv. Det han jeg beveger meg og til. Rører meg, jeg går ute. Det i han som Herre overalt, som gir liv, som gir pust. Det Gud. Jeg rører meg, jeg lever, jeg beveger meg i ham. Det var en broder Lawrence som skrev en bok på 1700-tallet som var titlen Praktisere Guds nærvær. Praktisere Guds nærvær. Når vi har Gud i oss, har vi da Guds nærvær? Ja, det er jo ganske enkelt. Når vi sammen her, så det jo nærværet av hverandre. Og når Gud i meg, da har jeg Guds nærværet i meg. Da Guds nærværet overalt der jeg Og så kan jeg lære meg, her tror jeg vi må lære oss til å praktisere at Gud alltid nær. Og han skriver om pustebønnen. Vi sier ofte at bønnen den kristnes åndedrett. Og han sier sånn, med korte setninger, enkelte uttrykk. For eksempel når vi kjenner, oi, nå ble jeg liksom litt redd. Oi, men du med meg. Og nå det mange ting som vil ta oppmerksomheten. Men, for meg livet Kristus. Altså, helt enkelt. Og jeg har praktisert litt dette her. Og jeg kjenner at Gud der. Gud der. Det jo fantastisk når vi kommer sammen som menighet. Alle vi har Guds nærvær. Alle vi som har tatt imot Jesus, vi har jo Guds nærvær. Så det blir jo et sånn mangfoldig gjort Guds nærvær når vi kommer sammen. Og når vi lærer å praktisere dette, så blir det jo et mektig nærvær av Gud. Det ikke for ingenting at det står om at det så viktig at vi kommer sammen som kirke, som menighet, i grupper. Og så til flere vi til sterkere blir jo Guds nærvær, for alle har Guds nærvær i seg. Det ikke bare noe ovenfra. Men så står det jo også i salmen at Gud omgir oss. Så det bare, det inni oss og over oss og rundt oss, det Gud. Praktisering av Guds nærvær. Og så kommer det tvil inn. Men jeg har Guds nærvær. Oi, hjelp meg, jeg vil stole på deg, Gud. Ja. Og så den korte pustebønnen som denne broder Lauren skrev om. Og jeg kjenner at det får meg litt til å slappe av. Fordi at jeg har det i meg. Og så kan jeg praktisere det. Og så kan Guds nærvære bli mer enn bare følelser. Men det blir en realitet inn i min hverdag. Guds nærvære mer enn bare liksom, åh, det var så herlig på møtet. Åh, det var så herlig når vi priste Gud. Ja, absolutt. Det skulle jo bare mangle at det ikke blir herlig når vi priser Gud. Det skulle bare mangle at det ikke herlig når vi kommer sammen i Jesu navn. Men Guds nærvære mer enn bare noe som der når vi kommer sammen. Men Guds nærvære jeg bærer av. Har det med meg. Leve i det. Det i ham jeg lever. Røre meg og til. Jeg synes det så fantastisk. Gud sier, han i oss, og jeg i han. Det veldig ulogisk. I han i meg. Det bare Gud som, det bare det guddomlige som kan få oss til å både være i og ha i. Vi i Gud, Gud i oss. Det er liksom så altomfattende, altomslukende, dette som har med Gud å gjøre. Og det begeistrer meg. Det gjør meg glad. Det gjør meg sånn, wow, jeg blir så takknemlig. Takk Gud at du har gjort det så enkelt. Fordi vi mennesker har gjort kristenlivet så vanskelig. Vi har gjort dette med Guds nærvær liksom, nesten som at det blir liksom så vanskelig. Men det er i oss, kjære bror og søster, kjære gode venn. Gud har lagt sitt eget liv, sitt nærvær har han lagt ned i oss. Og så kan vi mer og mer ut fra vennskapsrelasjonen med Gud utdype dette. Gjør det mer intimt, gjør det sterkere, slik at det blir en virkelighet i mitt liv. Mer og mer og mer og mer. Når det er i et vennskapsforhold, så er det jo ikke bare enetale. Hvis man bare hadde venner som bare snakket og snakket og snakket og snakket, og du kom aldri til, liksom. Ja, men jeg har litt å si, jeg går. Jeg vil også liksom være med, jeg vil også dele litt. Veldig ofte så er det jo enveis kommunikasjon fra oss til Gud, da, i vårt venneforhold med Gud. Vi ber, og vi snakker, og når vi er ferdige, ok, nå er vi ferdige. Amen. Og that's it. Men Gud, som har meg til venn, han vil som min venn også meddele meg noe. Og Gud, han taler til meg gjennom rett og slett meditasjon. Nei, kanskje meditasjon er et sånn litt farlig ord. For da tenker vi liksom plutselig på Østens mystiske religioner. Men Bibelen taler jo mye om å meditere på Guds ord. Grunne på Guds ord. Dag og natt, sier salmisten. Det er vel derfor da, når vi grunner på hans ord, også om natta, at Gud kan gi vennen sin noe om natta mens vi sover. For vår ånd sover vi ikke. Vår ånd er i aktivitet. Og til og med så hender det jo at vårt sinn er i aktivitet. Vi driver og drømmer og holder på om nettene. Da vil vi ha gode drømmer. Vi vil ha profetiske drømmer. Ikke marerittdrømmer. Det er det også mennesker som har, og det må vi hjelpe dem. Og virkelig bare bringe inn Guds fred. For marerittsdrømmer er jo grusomt å ha. Å våkne opp på morgenen og ha et mareritt hele natta. Så der må vi hjelpe hverandre å kunne be Guds fred inn i sinnet. Men å ha profetiske drømmer og våkne opp og tenke, wow, ja, det kommer til å skje. Ja, men det skal jeg gjøre. Oi, du talte til meg, du ga meg et ord som jeg skal bringe videre. For det skjedde i drømmen. Og så handler vi på det. Men det å fokusere på Guds ord. Så er det noen som sier, ja, det er så vanskelig, hvordan skal vi gjøre det? Så jeg er av det enkle slaget da. Så jeg er veldig sånn enkel. Så jeg gjør det bare så enkelt. Og det blir til liv for meg. Jeg sitter gjerne med et uttrykk som jeg har sett i Bibelen. Og så sitter jeg og sier, ja, men hva betyr det i min hverdag i dag? Hva betyr det ordet for meg i dag? Hva kan jeg gjøre nytte av det ordet i min hverdag i dag? Fordi at ordet skal bli oss til gagn. Det står om noen som hørte og hørte, men det ble ikke til gagn for dem, for de tok det liksom ikke imot i hjertet. Og da kan man sitte, og det kan være 5 minutter, og det kan av og til ta litt lengre tid. Det kommer igjen på hvor mye man på dagen har mulighet for å sitte ned, liksom. Men det går an. En del av oss kjører bil. Fantastisk. Og meditere på Guds ord når vi kjører bil. Men man må passe på at man ikke begynner å lovprise Gud med begge hendene opp i været. At man blir så begeistret at plutselig så farer begge hendene opp i lufta, for vi priser Gud. Vi må være bevisste det vi gjør. Men det som er så fantastisk med Gud, at han gjør oss ikke til skrullinger. Han gjør oss til sindige mennesker. Det kan vi lese om i Bibelen. At han har gitt oss sindighet sånn, så vi blir ikke noen sprø raringer som holder på. Men det er noe av dette fantastiske med hjertet. Og så kan det ordet, så kan det gå liksom i tankene. Ja, hva betyr det for meg i dag? Og så kan det være ord som er litt vanskelig å forstå. Så stiller jeg bare masse spørsmål til Gud. For han er jo min venn. Og jeg er hans venn. Og så kan vi kommunisere. Og så gir han liksom litt sånn tanker. Og så tenker jeg, wow, ja, det var det. Og så er det noe som jeg må legge vekk til en annen gang, for jeg forstår det liksom ikke helt, og skjønner ikke helt hvordan jeg kan gjøre meg bruk av det. Men så kan det komme en ny situasjon, hvor jeg kan få virkelig gjøre meg bruk av det. Vet du hva salmisten også sier? At Gud har, hør på dette fantastiske uttrykket, fortrolig samfunn. Det er et nydelig uttrykk. Det er liksom ikke så mye, vi snakker jo ikke så veldig mye sånn om fortrolighet, men det at vi har et fortrolig samfunn, for meg klinger det så godt, det klinger så nært, det klinger så ekte. Det er det Gud har med oss som frykter han, som elsker han, som har bare sagt ja til han. Og hva gjør han da? Jo, da lærer han oss sin pakt. Og hva er pakten? Det er Guds ord. Så i dette fortrolige samfunnet, dette fellesskapet, du bare sitter der og slapper av. Og tenker litt på hva Gud har sagt da. Kanskje bare et uttrykk. Ved mine sår er det legedom. Hva kan det bli til virkelighet i mitt liv? Jeg trenger det akkurat nå. Og så kan Gud gjennom sin ånd la det ordet bli liv. Slik at det skjer ved hans sår, så er vi lekt. Jeg er så sliten, jeg er så trøtt. Og så kan man sitte og meditere på Guds ord. Han gir den trøtte kraft. Og har du ingen krefter hjemme, da skal du få stor styrke. Ja, Gud, hvordan kan jeg få oppleve det i dag? Jeg trenger det. Kan det bli en virkelighet i livet mitt nå? Og så kan han sitte, og så kan han la ordet få virke. For Gud, han lar sin ånd virke på ordet, så det blir liv. Halleluja. Fortrolig samfunn. Hvordan er det å være Guds venn? For det aller første så er det jo fantastisk at Gud har tatt initiativet. Det var ikke jeg som prøvde å bli venn med Gud. Vi så jo på denne filmsnutten her. Tenk på alt det gode. Tenk på ham med den svære bunken av alt det gode han hadde gjort. Men det hjalp ikke. Han var jo litt over at det var jo litt sånn vipp over at det var liksom på den gode siden. Men så falt han. Det bar ikke gjennom. Nei. Ingenting av det meg og deg gjør kan bære igjennom for å tilfredsstille Gud. Men Gud tok initiativet. Gud sa, jeg vil være vennen din, vil du være min? Jeg har gjort alt klart. Og som din gode venn, så stiller jeg ikke noen krav, for kravet rammer Jesus. Han tok initiativet. Men både i et menneskelig vennforhold og i Guds vennskapet, så er det viktig at vi er ærlige. At vi våger å erkjenne svakheter. Vi har jo veldig lett for i det menneskelige å ta på oss og gå inn i roller, ta på oss masker. Men i virkelig vennskap, der våger vi å være avkledd. Der våger vi å være ekte. Tenk på en eller flere venner som du har, som du våger å være helt ekte, helt sann. Det er så viktig overfor Gud. Det blir så slitsomt å skal prøve å prestere noe for Gud, for han kjenner oss jo. Han er jo min venn, og så vil han ha meg til venn. Og kanskje er det viktig i alle vennskapsrelasjoner det er at vi blir venn med oss selv. Og det er ikke alltid like enkelt når vi er litt misfornøyd med oss selv. Men da må vi se oss i det lys og det perspektiv som Gud, den fullkomne vennen, ser på oss. Og som venn av Gud, så ser ikke han etter det perfekte. Han ser ikke at vi skal være perfekte. Det er ikke det som gjør oss til hans venner. Han vil vi skal være ærlige. Så skjer det noe fantastisk. Og det er det samme som Jesus opplevde i forhold til sin far i himmelen. For hadde så lyst til å gjøre det som Gud ville han skulle gjøre. Ut fra denne relasjonen som Jesus hadde med sin far. Og vi kjenner, jeg kjenner bare for min egen del, til mer intimt og til sterkere vennskapet med min far i himmelen blir, til mer får jeg lyst til å gjøre det han vil jeg skal gjøre. Og da er det ikke ut fra at du må, du skulle, du burde, men det er ut fra vennskapsrelasjonen, ut fra kjærlighetsrelasjonen med min far i himmelen. Og så er det jo så fantastisk med vår himmelske far, som kanskje er enda mer aktiv i det enn våre venner, og det er å tilgi. Det er å tilgi oss når det ikke har funket for oss. Det er å tilgi oss når vi ikke har fått det som vi skulle. Gjort det som vi skulle. Eller ikke gjort det som vi burde ha gjort. Så får vi tilgivelse. Tilgivelse. Og det er vel veldig godt å ha venner som tilgir. Det er godt å ha en god venn som tilgir deg når du har sagt et skjevt ord eller et eller annet som gikk galt. Og så kan du be om tilgivelse, og så får du tilgivelse. Og vår Gud, han er jo en tilgivende Gud. Ingen kan tilgi sånn som Gud, for han glemmer totalt. Han glemmer totalt. Det er fantastisk. Det er din og min venn. Halleluja. Og så ønsker vi å gjøre. Det bare kjenner bare det er en drivkraft. Hva er det Paulus skriver? Han skriver om Kristi kjærlighet som tvinger. Den kjærligheten som er i oss. Den liksom, den vil på en måte, vil så gjerne gjøre noe positivt og godt. Vil så gjerne. Denne Kristi kjærlighet, den er i oss. Og den springer ut fra denne gode, intime kjærlighetsrelasjonen til Jesus, til Gud vår far. Vi begynte med et vers fra Salme 71,5. Du er min tillit fra ungdommen av. Og vi skal til avslutning se hva som skjer med et menneske som har tillit til Gud. Sist søndag så talte Jan Inge om Goliat og David, og var inne på dette med at vi måtte kaste bekymringene på Gud, ta oppgjør med frykt og sånne ting. Og Gud har så mange, altså han har lagt så, i anførselstegn, masse oppskrifter for oss, for at det, i hvert fall på en eller annen måte, i en eller annen gang, så må vi gjøre oss bruk av de ulike oppskriftene Gud har for oss når det gjelder å leve et godt liv. For det er ikke alltid vi får det helt til, for vi lever i en ond verden. Men i Jeremias så står det noe om hva som skjer med en mann som stoler på Herren. I Jeremias 17, vers 7 så står det: Velsignet er den mann som stoler på Herren, og som har satt sin lit til ham. I en annen oversettelse stod det, og som lar Herren være sin tillit. Han er velsignet. Han som stoler på Gud. Han som har sagt ja til vennskapet med Gud. Han er velsignet. Velsignet er et positivt, godt ord. Det bringer med seg noe bra. For han skal være like et tre plantet ved vann, som strekker sine røtter mot bekken. Og hør, som ikke frykter når heten kommer. Det kan være forskjellige ting som kommer imot oss. Vi kjenner nesten som vi blir helt sånn, nesten oppslukt av frykt. Men her står det, en som setter sin lit til Gud. Han skal ikke frykte. Det er en annen måte å bli fri frykten fra. Det står om Guds kjærlighet driver frykten ut. Det står at vi kan bryte fryktens ånd. Og her står det, har du tillit til Gud? Lar du Gud være din tillit, så skal du slippe å frykte. Og hør her. Selv når heten kommer, når det ser ut som det ikke går i det hele tatt, så skal du likevel være frisk, opplagt. Du har grønne blad. Det er noe alltid friskt med den personen som har Gud som sin tillit. Midt i det som ser helt vanskelig og håpløst, og det ser ut som det tørker bort allting, det er liksom ikke antydning til liv. Den som stoler på Gud, den som har Gud som sin tillit, han har grønne blad. Det er noe friskt, det er noe godt. Det er noe fantastisk å liksom bare kjenne og være med mennesker som har Gud som sin tillit. Det flyter noe friskt og godt. Og som ikke engster seg i et år med tørke. Om omstendighetene tilsier her går det bare nedover og hjem, så er det noe fantastisk med den som har Gud som sin tillit. Da slipper vi å engste oss, for det går ikke ad undas. Gud har kontrollen. Gud vet hva som skjer. Og så siste, og som ikke holder opp med å bære frukt. Vi er like tre, den som grunner på Guds ord, er like tre som har sine røtter i kilden, og som alltid bærer frukt. Du som setter din lit til Gud, og som har Gud som tillit, du bærer frukt. Så si, å, tusen takk. Så godt. Jeg bare stoler på Gud. Jeg har satt min lit til han. Han er min tillit. Så bærer du frukt. Må du kave og streve da? Nei, det blir et resultat. Det er så godt med alt som blir resultater av det som Gud gjør i våre liv. Han i oss, han er alltid nær. Guds nærvære er der alltid. Jeg trenger ikke liksom å kave og streve og liksom, hva man gjør nå liksom. For at Gud skal komme nær. Han er i oss. Jeg er sammen med min far. Tenk på alt det du kan være sammen med Gud. Du kan være sammen med han som din gode pappa. Du er sammen med han som venn. Og kanskje forholdet pappa-barn er annerledes enn venn-venn. Gud vil liksom ha alle deler. Han er så glad i oss at han ønsker liksom å være alt for oss. Og så er han min hjelper. Og så har vi sunget her i en sang, han var min forløser. Han var min frelser. Og alt dette, det kan jeg ha i forhold til far i himmelen. Det at Gud vil ha meg til venn. Han vil ikke bare være den som former og danner meg og gjør meg liksom til et brukbar kar. Men han vil ha meg og deg som sin gode venn, som han kan kommunisere med, som han kan utøse sin kjærlighet, som han kan vise hvor glad han er i deg. Det er noe av det venneforholdet. Han er ikke bare pottemakeren som former oss til brukbare kar. Han er den som vil ha deg som venn. Takk, takk, takk. Gud, du vil ha meg som venn. Og jeg sier, ja, jeg vil ha deg som venn, Gud. Jeg vil være vennen din, Gud. Og så vil jeg være jenta di, pappa. Og så har du alle disse tingene som vi kan være med å kommunisere med Gud. Det er jo ikke så merkelig at vi kan oppleve at kristenlivet er rikt. Tenk bare på alle de formene du kan være sammen med Gud. Som venn. Som din forsørger, som far. Som han som danner deg. Oi, oi, oi. Det er nesten sånn at du bare liksom får lyst til å bare liksom, tenk om jeg bare kunne gå i kloster og bare være med Gud. Samtidig så er det jo så fantastisk at vi har et oppdrag her å bringe dette budskapet. Så vi trenger ikke gå i kloster for å være med Gud, for Gud er i oss, og vi kan praktisere Guds nærvær der vi er midt i vår travle hverdag. Er det noen som har det travelt? Ja, jeg snakket med en pensjonist, han sa, han hadde det så travelt. Vi har det så travelt, men i vår travle hverdag så kan vi virkelig bare praktisere Guds nærvær. Så vi kan kjenne igjen, Gud er der. Gud er med meg. Gud vil jeg skal gjøre det. Gud vil jeg skal gjøre det. Og så vil han bare at jeg skal være sammen med han. Og så har han noe han vil si til meg. Vigdis, jeg elsker deg. Å, det funker ikke helt i dag. Men du er god likevel. Å, du, det er så bra å ha deg til venn, Vigdis. Så kan han si sånne ting. Jeg blir jo glad da når han sier sånne ting. Vi blir jo glad når Gud, vår far i himmelen, den allmektige himmelen som jorden skaper. Så kan han si, Vigdis, jeg er med deg selv om du ikke fikk det helt til i dag. Om du ikke fikk det helt til å funke. Og du er min kjæreste. Du er min elskede. Du er bestevennen min. Og så sier han det til oss alle. Det er det som er det med det guddommelige. Han kan si det til alle 6 milliardene på en gang. Og så kan du og jeg kjenne oss. Vi er den spesielle for Gud. For sånn er det med Gud. Du og jeg er den spesielle for Gud. For sånn ønsker Gud være for oss, og så ønsker han at vi skal oppleve at vi er det for han. Vennskap er livets største skatt. Halleluja. Skal vi reise oss opp? Lovsangene kommer.